Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជួញដូរមនុស្សជាការប្រមាថមើលងាយភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិចិនរិះគន់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ត្រីខ្មែរពីររូបត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការរៀបការបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យប្រទេសកេនយ៉ាកែប្រែវប្បធម៌ពុករលួយនឹងការរើសអើងក្រុមជនរងគ្រោះក្នុងករណីបាញ់ប្រហារនៅខេត្តស្វាយរៀងចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយសំណុំរឿងអតីតពិធីការនីសាសាដែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាសធាតអសត់ថ្មីមួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរៀលដាលនៃការជួញដូរមនុស្សកំពុងជួយបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើពិភពលោកដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចដោយសារការធ្វើពលកម្មនៅឯនីយសមុទ្រហើយនឹងពួកអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងផ្លូវភេទនៅគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសបានហៅការកេងប្រយោជន៍ខាងពលកម្មនេះថាជាទេសភាពសម័យទំនើបការធ្វើបាបក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពេស្យកម្មហើយនឹងការបង្ខំបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងឲ្យធ្វើការងារក្នុងតម្លៃថោកថោកទូទាំងសកលលោកប្រសិនបើទទួលបានប្រាក់ខែវិញក៏មានតម្លៃទាបជាងគេបំផុតដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សនិងទិសភាពសម័យទំនើបជាឧស្សាហកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ150,000,000 ដុល្លារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារបាយការណ៍នៃឆ្នាំនេះចាំបាច់អំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាពង្រឹងហើយយ៉ាងនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការធ្វើការងារដោយការបង្ខំហើយនិងពាណិជ្ជកម្មជួញដូរផ្លូវភេទរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការជួញដូរនេះมันមានព្រំដែនហើយនិងការមិនគោរពច្បាប់ទេវាមាននៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងទីផ្សារពលកម្មខុសច្បាប់ទាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងខុសច្បាប់ដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់កម្មករដែលមានជំនាញនិងគ្មានជំនាញមកពីស្ទាប់នៃការអប់រំទាំងអស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនកំពុងបង្អាក់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាការព្រួយកង្វល់ពីឥទ្ធិពលរីកកាន់តែធំឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទ្វីបនោះលោកលូយស៊ុនបានសរសេរនៅក្នុងកាសែត Global Times ជាកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះគោលនយោបាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមើលឃើញចិនថាជាគូប្រកួតប្រជែងខាងឥទ្ធិពលនិងឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាមហាអំណាចខាងការស្ថាបនាដើម្បីនាំសុខុមាលភាពដល់ទ្វីបនោះទេលោកលុយបានសរសេរបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់តែជាមហាអំណាចត្រួតត្រាគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានសន្និដ្ឋានថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងទ្វីបនោះបានធ្លាក់ចុះការផ្លាស់ប្តូរជំហរបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរិះគន់ការលូកដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបានអួតអាងពីគម្រោងផ្ទាល់របស់ខ្លួននេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ស្ត្រី វ័យក្មេងកម្ពុជាចំនួន2រូបទៀតនឹងត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះចេញពីការបោកប្រាស់យកទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះមានឈ្មោះវងស្រីតូចអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិពៀនភ្លើងឃុំស្មោងខាងជើងស្រុកកំចាយមៀខេត្តព្រៃវែងនិងស្រុនមុំអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិកំពង់ប្រាំងឃុំកំពង់ប្រាំងស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកទល់នឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះមានស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន107នាក់ហើយដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមធ្វើការអំពាវនាវដោយទទូចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនារីខ្មែរដែលជាជនងាយរងគ្រោះត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆោបោកអូសទាញបញ្ចុះបញ្ចូលពីសំណាក់មេខ្យល់ដែលមានគំនិតទុច្ចរិតប៉ុនប៉ងនាំបងប្អូនទៅធ្វើការដោយភូតកុហកថានឹងទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនឬនាំទៅរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ចំចំលើសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិហើយបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគុំឲ្យយកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនបើបុំដូច្នោះទេអាចនឹងទទួលបានអាសនៈបើបុំដូច្នោះទេនឹងមិនបានទទួលអាសនៈអ្វីទេក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកើតមានឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាដកស្រង់បន្ទូលរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិដែលបានលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រមានបំណងកោះប្រជុំមេដឹកនាំនយោបាយសំខាន់ៗដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយរឿងព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាបើព្រះអង្គធ្វើតែអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គអត់កអីហើយទូលដោយត្រង់ត្រង់ក្នុងឋានៈជាអ្នកស្រឡាញ់ទេបាននិយាយត្រង់ព្រោះធ្វើតាំងពីមានកៅអីរហូតដល់អត់កៅអីឥឡូវនេះបន្តអញ្ចឹងទៀតពីមុនថាតាមស៊ីគេស៊ីគេសម្ដេចព្រះបិតាឥឡូវចង់មកស៊ីគេព្រះអនុជសូមប៉ុណ្ណឹងបានទេឲ្យចេះឈរលើជើងខ្លួនឯងបានទេសម្ដេចក្រុមព្រះនរមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសំពេចហាក់បានបង្ហាញចំហស្របតាមការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមមួយរយៈពេលសិនក្នុងពេលដែលអ្នកនយោបាយនៅមិនទាន់មានមតិរួមគ្នារឿងបញ្ហាព្រំដែននោះ The Voice of America The Away អាញាធររុស្ស៊ីកំពុងអួតពីការសម្រេចជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែនេះថាខ្លួនបានធ្វើច្រើនជាងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រុងចម្រាសបានទទួលការរុះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកអ្នកប្រឆាំងដែលជជែកឲ្យហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងពេកស្ដីពីអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងបានសង្កត់ពីភាពជោគជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីឡារ៉ូនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពង្រឹងការមិនរីកសាយអាវុធហើយមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅលើសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនអាចកើតមានឡើងបានទេបើគ្មានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់នោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានលាប្រទេសកេនយ៉ាដោយថ្លែងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់នៅពហុកីឡាឋានមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកេនយ៉ាកែប្រែវប្បធម៌ពុករលួយនឹងការរើសអើងដែលអាចនាំឲ្យសង្គមដើរថយក្រោយលោកកាបេជូស្លូអ្នកឆ្លើយឆ្លងរបស់ VOA ប្រចាំអាហ្វ្រិកខាងកើតរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេសរ៉ាយូសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជនកញ្ញាដោយរំលឹកពីអតីតកាលនៃការលំបាករបស់ឪពុកសញ្ជាតិកញ្ញារបស់លោកនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលលោកមកទស្សនកិច្ចលើកដំបូងកាលពី27ឆ្នាំមុន
លើកទីមួយខ្ញុំមកកេនយ៉ាគឺខុសច្រើនពីឥឡូវនេះពេលខ្ញុំមកដល់អាកាសយានដ្ឋានកេនយ៉ាតាយន្តហោះធ្វើបាត់អេវ៉ាន់របស់ខ្ញុំតែវាមិនកើតឡើងទេក្នុងយន្តហោះ Air Force One
ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ក្បោះក្បាយលោកអូបាម៉ាបានសរសើរកញ្ញាចំពោះការអភិវឌ្ឍ50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានយោបាយដែលផ្អែកលើបកពួកនិងជនជាតិគឺជានយោបាយដែលបំបែកបំបាក់ប្រទេស
Terrorists who try to sow chaos they must be met with force.
យើងត្រូវតែប្រើកម្លាំងជាមួយនៅក្រមភេរវកម្មដែលបង្កភាពវឹកវរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សដែរនៅកេនយ៉ាវាជាពេលវេលាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់ពីព្រោះអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពទូទៅដើរថយក្រោយ
ពេលលោកអូបាម៉ាចាក់ចេញពីពហុកីឡាឋាននេះអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងខ្លះថ្លែងថាពួកគេរំភើបចំពោះសម្ដីលោកប្រធានាធិបតីជាពិសេសអ្វីដែលលោកជំរុញឲ្យយុវជននិងស្ត្រី
What I love most about his speech is that he told that they use
អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតគឺសម្ដីលោកដែលប្រាប់យុវជនថាសេចក្តីសង្ឃឹមស្ថិតនៅលើពួកយើងអនាគតនៅលើដៃយើងហើយដំណោះស្រាយមិនមែននៅអាមេរិកឬក្រៅប្រទេសនោះទេ
It was a very good point even to emphasize that women
ចំណុចល្អមួយគឺលោកផ្ដោតលើស្ត្រីជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក
នេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅកេនយ៉ាលោកបន្តទៅអេធីអូពីដើម្បីជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនិងមេដឹកនាំនានារបស់សហព័ន្ធអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរ៉ាយូស VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមជនរងគ្រោះក្នុងករណីបាញ់ប្រហារនៅខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបើទោះបីជាមានរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចដាក់ទោសជនល្មើសឈូកបណ្ឌិតក៏ដោយពួកគេសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីនេះដោយសំណុំរឿងអតីតពិធីការនីសាសាដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះជនរងគ្រោះ3រូបក្នុងករណីបាញ់ប្រហារប្រព្រឹត្តដោយអតីតចៅហ្វាយក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតបានដាក់ញត្តិនាវិមានរដ្ឋសភានិងស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបខ្លួនដោយតាមចាប់លោកឈូកបណ្ឌិតមកទទួលទោសតាមច្បាប់ដោយករណីអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ឯកសុជាតាឬសាសាលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនិងបង្គាប់ឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតរូបនេះមកទទួលទោសតាមច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យមានការបង់សំណងជាប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះទាំង3រូបរួមមាននាងប៊ុនចិន្ដានាងនុតសខននិងនាងកៅនីពី2000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់បន្ទាប់ពីបានដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋសភាជនរងគ្រោះទាំង3រូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់នៅតែមិនទាន់បានយុត្តិធម៌នៅឡើយដោយអាជ្ញាធរមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតហើយពួកគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងភាពភិតភ័យនឹងការជួយចាប់ ស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តុកក្តួលអ្នកស្រីនុតសខនបានថ្លែងប្រាប់ថារូបគាត់និងជនរងគ្រោះពីររូបផ្សេងទៀតចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយករណីកញ្ញាសាសាឬឯកសុជាតាដែលត្រូវបានលោកអង្ញាប៊ុនសុកវាយធ្វើបាបកាលពីដើមខែកក្កដានោះ
មកអ៊ុបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅសំបីតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃមិនដែលពេញម៉ោងផងធ្វើការពេលណាឈឺឆប់នៅតែសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនជួយស្រែកទេតែពួកខ្ញុំជាចាត់ទេសំបីតែកញ្ញាសាសាមិនទៅអត់ដោះស្រាយមិនពួកខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយមិនដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទេខ្ញុំពៀវនាងឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនស្រែកដូចកញ្ញាសាសាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទោះបីជាគាត់ជាកម្មកររោងចក្រក៏ដោយក៏ពួកគាត់គួរតែទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ដោយជនគ្រប់រូបផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីកែវនីបានថ្លែងថាករណីរបស់ខ្លួនគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយបានរស់នៅក្នុងភាពជឿចាប់និងភាពអយុត្តិធម៌
ពេលដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលអោបដៃមើលមិនមើលពួកខ្ញុំមិនមើលជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នឹងថាពួកខ្ញុំរងថ្ងៃមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅឃើញថាគាត់ច្បាយក្រុងបវត្តគាត់មានលុយគាត់ចង់ជូនណាមកសម្រាប់ពួកខ្ញុំពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាជនក្រីក្រអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃ10សំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមជួយយកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងព្រោះពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកខ្ញុំឈឺចាប់ណា
លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបាញ់កម្មការនីចំនួន3នាក់របួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករដែលបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងទៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រការដាក់ញត្តិរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3រូបដើម្បីរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែករណីកញ្ញាសាសាគឺវាខុសពីករណីលោកឈូកបណ្ឌិតដោយជនល្មើសមិនទាន់បានមកសារភាពនៅឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតដើម្បីមកទទួលទោសតាមច្បាប់ផងដែរ
ជារួមគាំទ្រនៅវ័យដែលក្មួយក្មួយទាំង3រូបនោះបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហើយហើយមានមែនតែក្មួយក្មួយតាក់នេះក៏ដែលស្វាត់កិច្ចរបស់យើងនោះកំពុងតែកាត់ខំដើម្បីចាប់ខ្លួនឲ្យខាងកបាននេះគឺជាការណែនាំរបស់គួងពោះរបស់សម្ដេចកាលាហោបញ្ញរំទៅខាងត្រង់ថាយើងមិនទាន់ដឹងទីតាំងជូនរបស់នោះវាដាក់ខ្លួននៅទីណាអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទីណាហើយគឺឱកាសនេះក៏សូមពីនឿណាកុំឲ្យមិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOA ណាដល់បានដឹងថាឈោះសេចក្ដីបណ្ឌិតនៅទីណាសូមឲ្យស្វាត់កិច្ចបានដឹងផង
ដោយឡែកលោកស្រីឈនសុខាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកស្រីក៏ដូចជាជនគ្រប់រូបជឿជាក់ថាការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីកម្ពូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយករណីអតីតពិធីការនីសាសានោះហើយលោកស្រីយល់ថាកម្មការនីទាំង3រូបគួរតែទទួលបានយុត្តិធម៌ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សមាសធាតនៃឱសថថ្មីហើយផ្លែកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាសត្រូវចាស់ជាជំងឺមួយដែលឆ្លងទៅមនុស្សជាង200លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបានសម្លាប់អ្នកឆ្លងដល់ទៅ500,000អ្នកឱសថនេះធ្វើឲ្យខូចប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់រានប៉ារ៉ាស៊ីតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់នេះនាង Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាសធាតុដែលគេហៅថា DSM-265 គឺជាឱសថទី1សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលដោយប្រើឱសថតែមួយមុខគត់ជាលើកដំបូងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក DSM-265 មានគោលដៅបំផ្លាញប្រូតេអ៊ីនមួយដែលប៉ារ៉ាស៊ីតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវការក្នុងការបង្កើតកូនចៅបើគ្មានប្រូតេអ៊ីននេះពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមិនអាចបន្តចម្លងទៅមនុស្សបានឡើយសមាសធាត DSM-265 បំផ្លាញប៉ារ៉ាស៊ីតនៅគ្រប់ទាំងអស់នៃដំណាក់កាលលំបាកព្យាបាលចាប់តាំងពីលំអងរុក្ខជាតិតូចដែលមើលឃើញដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍ដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈមូសខាំចូលទៅដល់ថ្លើមកន្លែងដែលសត្វដង្កូវតូចៗក្រៃលែងឬឡាវ៉ាត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយនៅទីបំផុតក៏ឆ្លងទៅកោសិកាឈាមក្រហមជាច្រើនលានលោកប្រឌីបរដ្ឋាតជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ The University of Washington ជាផ្នែកនៃក្រុមអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលចូលរួមដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីស្ថាប័នចំនួន20ដែលបានរកឃើញ DSM-265 លោកនិយាយថាការសិក្សាពីដំបូងបានបង្ហាញថាសមាសធាតុនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបានចូលឈ្លានពានកោសិកាឈាមក្រហមតេស្តដទៃទៀតអាចនឹងមានជោគជ័យដូចគ្នា
And those studies showed that the compound is really very good against liver stage forms too. And so it can be used as a prophylactic. It can be used.
ហើយការស្រាវជ្រាវដតៃទៀតនេះបានបង្ហាញថាសារធាតុនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងដំណាក់កាលផ្សេងៗទៀតផងដែរដូច្នេះហើយអាចត្រូវបានគេប្រើជាគ្រឿងបង្ការរោគសារធាតុនេះអាចត្រូវគេប្រើក្នុងតំបន់ដែលជាកន្លែងមនុស្សដែលត្រូវបានគេរំពឹងជាមុនថាបានត្រូវមូសខ្លាខាំឬបានឆ្លងរោគដូច្នេះហើយយើងយកប៉ារ៉ាស៊ីតចេញនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមុនពេលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈាម
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបមានឱសថថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់រហូតមកទល់ពេលនេះឱសថចុងក្រោយបំផុតនោះគឺផ្សំពីសមាសធាតុចាស់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយពូជនៃពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ផលិតកម្ម DSM តំណាងឲ្យទីក្រុង Dallas SeattleMelbourne ទីក្រុងទាំង3ជាកន្លែងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខគេដែលជាអ្នកបានធ្វើតេស្តអស់រាប់រយម៉ូលេគុលមុននឹងអ្នករកឃើញកំណែនេះគឺជាកំណែទី265នៃឱសថថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការរារាំងប៉ារ៉ាស៊ីតលោករដ្ឋាភិបាលនិយាយថាវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរកសមាសធាតុ DSM-265 នោះនៅថ្ងៃណាមួយអាចនឹងនាំឲ្យទៅជាឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំង
We're getting good at this and we can make more molecules and you know some people saying if you make really good antimalarial that are safe every 5 or 10 years and it's
យើងកំពុងទទួលបានផលល្អចំពោះកិច្ចការនេះហើយយើងអាចធ្វើម៉ូលេគុយបានច្រើនបន្ថែមទៀតហើយមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ល្អពិតដែលមានសុវត្ថិភាពរាប់5ទៅ10ឆ្នាំនោះហើយដូចជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះជាមួយគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ចំណុចមួយដែលនាំឲ្យយើងលែងព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺនេះនោះហើយគឺជាសុបិនដ៏ធំមួយ
ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ DSM-265 នេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Journal Science Translational Medicine ការសាកល្បងព្យាបាលដំបូងកំពុងដំណើរការហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមកាន់តែច្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចិនពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព េសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចរចា6ភាគីនឹងជួបប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចិននិងជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាការចាប់ផ្តើមការចរចាដែលបានជាប់គាំងជាយូរយារណាស់មកហើយនេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាលើកទី1ទៅកាន់តំបន់នោះចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលលោក Sydney Seller បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចរចា6ភាគីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីតេតិនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងរបៀបតែមួយដែលខ្លួនបានជួយសម្រុះសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីកម្រិតសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកសេលឺបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាការជិនលឿននៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានផ្ដល់គំរូដល់ល្អបំផុតមួយ Direct from Washington The Voice of America VOA នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមហាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន13បានធ្វើការសន្យានឹងគាំទ្រច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានផ្សេងទៀតក្នុងការសន្យាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទូនីតិរបស់ផ្នែកឯកជននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់កាបូនចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់18នាក់ហើយបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសន្តាគារJazira Palace កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេស Somalia ដោយក្រុមជនសកម្មយុទ្ធ Al-Basab សពមនុស្ស5នាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមមានបុគ្គលិកស្ថានទូតចិនម្នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយដែលពួកគេដាក់នៅក្នុងរថយន្តសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នករករោគក៏បានទាញសាកសពមនុស្សចេញពីកំទេចបាក់បែករបស់សន្តាគារដែលត្រូវបានកំទេចមួយផ្នែកនោះដែរការស្ថាបនាបានចាប់ដើមនៅទួបីនប្រើកម្លាំងខ្យល់ជាលើកដំបូងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគម្រោងដ៏តូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅផ្ទៃសមុទ្រភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានបញ្ឈប់ការប្រើទួបីនដោយប្រើកម្លាំងខ្យល់នៅលើគោកនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសទូគីស្ដីពីផែនការវាយប្រហារទៅលើពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីជាយុទ្ធនាការមួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធរបស់ទូគីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្មានភាពសេរីនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេហើយនឹងមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.